na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Spisovatel, divadelní režisér a scénárista má na svém konti už několik povídkových knih, románů a nebojí se ani poezie. Jeho novinka román Pomalá voda zaujal nejen čtenáře, ale i kritiky. O psaní a také o tom, proč jednoho krásného dne sekl z prací v bance a začal pracovat s mentálně postiženými, se už za chvíli rozpovídá Jiří Rajchl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že dnes přijal naše pozvání spisovatel Jiří Rajchl. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, kdy vy si berete do ruky papír, tušku, nebo předáte k počítači, nevím, jak píšete, když je vám smutno, nebo naopak veselo, nebo zkrátka protože je to práce.
To je různý. Někdy je to, protože je mi smutno, někdy naopak, že je mi veselo, ale zpravidla je to, protože jsem dostal nějaký nápad. Bez nápadu asi nemá smysl vůbec k počítači sedat. Přiznám se, že teda jako jsem člověk 21. století a tím pádem už nemám seříznutý husí brk, ale mám skutečně...
Dobře ořezanou tušku taky. Ne?
Dobře ořezanou tušku, přesně. Tak pergamen nebo ruční papír, nic takového, sedám skutečně k počítači a svěřuju svoje texty virtuálnímu světu. Ale teda platí pro mě úplně to samé jako pro staré dobré mistry. Člověk by neměl sedat k systému listu, pokud nemá nápad.
A když ten nápad přijde třeba v noci nebo na procházce v lese, tak jak ho chytíte, aby neutekl?
Jo, tak v noci to je průšvih, protože to by člověk měl vylíst z té teplý postýlky a jít si to někam aspoň nechce zapsat, se. Aspoň prostě nějaký hinty si zaznamenat a člověku se nechce. Že? Ale pokud ten nápad je takovej, že opravdu mám pocit, že by bylo škoda ho promarnit, tak mě to z té postele vytáhne. No a v přírodě mám zase tu další výhodu 21. století, že mám ten mobil, který má záznamník a tam já si prostě nakecám, co potřebuju a pak si to pustím, když sedím zase u toho počítače.
Nápad máme, neutekl nám. A co rozhodne o tom, jestli z toho nápadu bude poezie nebo próza, protože obojí tady máme?
To záleží na charakteru toho nápadu. Poezie, tak to je věc, která přichází tak nějak jako zevnitř, která musí opravdu probublat znitra. A kolikrát katalyzátorem toho bublání je skutečně třeba taková procházka v přírodě, kde člověk vidí něco prostě zajímavého a něco to v něm vyvolá a začnou se mu prostě vevnitř klubat verše. Jo, kdežto u té prózy je to trošičku jinak, tam ten nápad jako přichází různě, z různých stran přichází často zvenku. Zase typicky zmíním teďka jeden příklad, který mám hrozně rád. Přijdete na nějaký zajímavý místo, vidíte tam něco pozoruhodného a už to ve vás začne prostě rodit příběh. Jo, třeba uprostřed Orlických hor přijdu a teď vidím, že tam ve stráně je zapíchnutý křídlo stíhačky. Tak dojdu blíž a koukám, že u toho je pamětní deska, že to je vlastně pomníček pilota sovětského, který tam havaroval někdy v roce 1968, čili v době invaze. A pak přijdu domů, sednu k internetu a zjistím, že celá ta nehoda je vlastně velice záhadná a že do dneška se pořádně neví, co se tam stalo, ani kdy pořádně se to stalo a co to bylo vlastně za ten pilot a proč tam vlastně se vyskytoval s tím letadlem v takovém místě, kde neměl co dělat teoreticky. Jo? A proč se tam s ním zřítil. Jo? A už se vám začne rodit příběh.
Vy vůbec se hodně necháváte inspirovat za prvé Orlickými horami,
ano,
a za druhé historii.
Mm-hmm. Oboje je moje srdeční záležitost. Historie, to je takový můj koníček. Já rád si čtu o historii, rád se zabývám historií, ne že bych byl nějaký znalec nebo to už, nebo že bych to měl nějak jako odborně vystudovaný, to už vůbec ne, ale je to koníček. Takže rád píšu příběhy, které jsou z minulosti. A Orlické hory jsou nádherný. Já mám v tom kraji kořeny. Můj otec se narodil v Náchodě, já už jsem se teda narodil v Praze, ale na starý kolena, dali se to tak říct, tak jsem se do toho kraje vrátil. Teďka bydlím v Dobrušce a prostě Orlické hory miluju.
Říká Jiří Rajchl. Stále posloucháte pořad Až na dřeň, který dnes hostí spisovatele Jiřího Rajchla, který začal psát už vlastně jako kluk.
Uh-huh.
Co a kdy jste poprvé napsal?
Jo, tak to už si úplně přesně nepamatuju.
Nemáte to schované.
Nemám to schované. Jo, s bráchou jsme si to schovávali, protože brácha psal jako kluk taky, takový voloviny. A my jsme psali opravdu jako hrozný
blbiny. To byly básničky nebo proza?
No, dokonce to byly divadelní hry. My jsme s bráchou psali scénáře divadelních her jako malí děti, takže asi by to žádný divadlo nehrálo, ale hrozně nás to bavilo. Takže to byly takovýhle legrácky.
Psali nebo i hráli jste potom?
No, hráli jsme to s maňáskama. My jsme měli doma maňásky, hráli jsme to s maňáskama a brácha, jak byl starší, tak když jsem hrál já, tak mě fackoval, protože se mu to nelíbilo. No, prostě vyblbili jsme se u toho, byla kolem toho spousta srandy. To byly takový první, řekněme, literární pokusy. Psal jsem i detektivky dětský, ale to byly takový hovadiny, to opravdu se nedá zmínit. Jenomže co byste chtěla od 8-9 letého dítěte, že? To je úplně normální a já bych každýho rodiče chtěl povzbudit v tom, aby ty děti, pokud začnou v tomhle věku něco takového psát, aby se tomu nesmáli, protože ty děti to berou vážně a kdo ví, co s nich potom může vyrůst, když mají takovýhle pěkný začátky.
Co vaše rodiče, to by mě zrovna zajímalo, jestli si to četli. No jak tak se k tomu stavili, k těm pokusům?
Přiznám se, že matka to brala docela vážně a ta mě v tom podporovala. Táta se k tomu stavil rezervovaně, protože táta byl skutečný umělec, byl hudební skladatel a měl takový sen, že my oba s bráchou se budeme věnovat hudbě. No, nepovedlo se to.
Takže kumšt se do vás odrazil, ale úplně jinak.
Ale úplně jiným směrem.
Takže jakého literáta v rodině nemáte?
Jo, tak mám, ale to je už zase o nějaký generace zpátky. Můj pradědeček a moje prababička, tak to byli literáti, působili na lomech v Orlických horách. Pradědeček tam byl řídícím učitelem a prababička byla velice aktivní v nějakým ženským sociálně demokratickým hnutí. Oni celá ta rodina Krapků tak byla takhle střelená. A její bratranec Josef Krapka Náchodský byl dokonce známý literát, taky sociálně demokratický. Takže ty kořeny literární mám, ale je to přes dvě generace.
Psal jste básničky holkám, když jste začal?
Jo, jasně, psal jsem básničky holkám, ale to už mi bylo tak kolem 20 a v té době jsem začal psát svoje první básně, takový jako řekněme hodně neumělý, raný a přesně bylo v tom hodně citu, hodně liriky, hodně takovýho prostě těch emocí, bylo to nabušený, formu to mělo příšernou, ale je to prostě takový krásný začátek, který potom musel projít nějakým procesem zušlechťování toho mýho poetického stylu, než jsem našel takový ten rukopis, kterým dneska píšu.
My tady dneska máme průřez vaší poezí za nějakých 30 let.
Ano, je to tak.
A ty básničky ležely dlouhou dobu v šuplíku. Co to s texty udělá, když tam leží a pak si je člověk chce vydat a teď se tím probírá? Jak moc cenzuruje, přebírá?
To je velice dobrá otázka a velice případná. Takhle musím na rovinu říct, že většinu těch textů, který jsem nakonec do Slunce v podhlavníku použil, tak většinu těch textů jsem vlastně už já ani neměl. A jenom díky tomu, že moje nynější manželka to přes tu propast 30 let uchovávala doma a potom, co jsme se spolu dali před 5 lety dohromady, tak to na mě vytáhla. Já jsem po těch 30 letech koukal, co jsem to vlastně v mládí psal. Tak jenom díky tomu tato knížka mohla vzniknout, protože já většinou svých básní už jsem ani neměl. Jo. A když jsem potom si ty texty po té hromadě let četl, tak někdy jsem se s tím dokázal stotožnit, někdy to ve mně rezonovalo a někdy mi ty emoce už byly úplně cizí. Jo. Čili bylo potřeba opravdu to hodně probrat, hodně upravit a byla na tom spousta redakční práce.
Poznáte z těch veršů, v jaké životní etapě jste to psal? Co se tehdy dělo? Proč jste to psal?
No, jednoznačně. Jo, to tam je pro mě čitelný. Samozřejmě asi to je těžko čitelný pro čtenáře, který mě nezná, neví, čím jsem sem prošel, ale pro mě to čitelný je.
Na vašich stránkách jsem si přečetla, že báseň je podle vás předivo utkané z nejjemnějších částic lidského nitra. A jak moc těžké je to pro autora, když tak vlastně citlivou věc vezme a dají cizím lidem, kteří ho třeba vůbec neznají a on se jim svěřuje s opravdu velmi osobními věcmi.
Je to úplně něco jiného, než když dáte někomu přečíst svoji prózu. Je to tak a pochopitelně čtenáře nebo posluchače básní, tak si člověk trošku i vybírá. Takže i ta knížka, která vyšla letos Slunce v polevníku, ten můj průřez, tak jsem ji pochopitelně směřoval už jako cíleně mezi milovníky poezie a na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, tak svoje básně zásadně zveřejňuju do takových těch skupin, kde jsou lidi podobného ražení, podobného ledění jako já, to znamená lidi, kteří mají pro poezii pochopení. Ale i tak se vám občas stane, že čas od času po tu básní se začnou objevovat smějáky, jakože co to píšu za pitomosti a i takový komentáře, že prostě ta básně je úplně blbá. Jo, takže to jsou lidi, kteří to prostě nepochopí a nedokážou se naladit na tu vlnu, ale to není chyba toho čtenáře. Jo, to prostě ten člověk má rád jinou poezii jiného druhu a prostě ten můj způsob vyjadřování, myšlení a vidění světa prostě je mu cizí. Jo, to není chyba ani jednoho z nás. Jo, každý jsme jinde.
Jak to vlastně je s milovníky poezie? Jsou nebo v dnešní překotné době na to není čas, nálada?
Mně připadá, že naopak právě v redakci na tu překotnou dobu se dostává poezie do renesance, že ty lidi naopak přibývají a že to je právě ta reakce. Jo, že oni to v sobě mají to poetično, ale kolem sebe ho nevnímají, nebo prostě není ten svět, který nás teď obklopuje, tak mu není příznivý. Jo, čili proto ty lidi mají ten hlad po poezii a prostě rádi přijímají. Přijde mi, že těch lidí, kteří tu poezii čtou a prostě zajímají se o ní, takže jich přibývá poslední dobou.
My tady máme ještě jednu vaši knížku. Jmenuje se Pomalá voda. Je to vlastně nejnovější román, který jste napsal. Ano. Zároveň jste si sám vydal i několik sborníků povídek. Co vám jako autorovi sedí víc? Kratší věci, další věci?
V obojí samozřejmě těch povídek mám napsáno daleko víc. Povídka se napíše poměrně rychle a já mám takový ten vypravečský styl, který se nerozbíhá do nějakých širokých popisných pasáží. Já prostě mám rád takový to přímý, rychlý vyprávění, takový to čtivý, co čtenář zhltne jedním dechem. A proto povídka se nabízí jako takový jednodušší médium. Psát román tímhle stylem je vždycky trošku problém, protože u románu předpokládáte, že se to vyprávění trošku rozkošatí, jo, a že ten člověk se začte a že se prostě bude identifikovat s tím hrdinou a ta identifikace, že se bude postupně prohlubovat, nabalovat, jo. A pokud chcete použít ten můj styl vyprávění, tak to jde trošičku proti tomu. Ale v tým Pobalí vodě, tam jsem právě dospěl k takovému zvláštnímu způsobu vyprávění, že já jsem tý hlavní hrdince šel opravdu až na dřeň, což je možná název tohoto pořadu.
Ano, přesně tak.
Takže se to sem i hodí.
Dobře to říkat.
No. A i jsem to tak jako prezentoval, jo, že já jsem jí opravdu šel na dřeň, že ona se tam jako odhaluje, teď nemyslím fyzicky, ale jako niterně, v té knižce jako velice intenzivně. A to vyprávění je takový, že ona se tam odhaluje postupně a ten čtenář se do ní jakoby začítá, jo, což mě tenhle styl vyprávění sedí. A pro román se hodí.
Říká spisovatel Jiří Reichl. S Jiřím Reichlem, který jeden z hostem pořadu až na dřeň, jsme si před chvílí povídali mimo jiné o tom, že jako kluk se svým bratrem psával divadelní hry. A vy jste se potom v dospělosti k tomu divadlu vrátil a dodnes pracujete s ochotníky. Je to tak? Kde a co pro ně děláte?
Je to pravda a spíš jsem k tomu dospěl trošku už ve vyšším věku. Když jsem ještě bydlel v Praze, tak jsem tady s takovou skupinou nesmírně zajímavých a nesmírně jako tvůrčích lidí zkoušel dělat ochotnický divadlo. Nakonec to skončilo tak, jako že jsme se rozpadli, ale hodně jsem se na tom naučil. Měli jsme skvělou režisérku, která měla vystudovanou Damu a tam chrlila nápady, jo, jenomže tam byl problém v tom, že na každý zkoušce jsme vždycky znova představovali to, co jsme na předchozí postavili, jo, takže my jsme se vůbec neposouvali dopředu, jo, my jsme neustále předělali, protože ona od minula přišla na nový nápady, přinesla je a jo, takže to byl trošičku problém, ale ten důvod, proč jsme se rozpadli, byl jiný. Nicméně po přestěhování do Orlických hor, tak jsem dostal vlastně nabídku dělat nějaký drobný divadlo, takový drobný aktovky pro Církev bratrskou v Bystrém, což je tam je teďka komunitní centrum, jmenuje se Elada a tam probíhají koncerty velice zajímavý a oni tam dostali chuť hrát i divadlo, takže jsem pro ně napsal nějaký aktovky a tam to bylo tak, že prostě když už jsem to napsal, tak jsem to musel i zrežírovat a i si v tom zahrát. Takže já jsem se vlastně takhle za pochodu učil divadelní režii. Bylo to těžký, ale byla to skvělá škola. Ty lidi byli ohromně talentovaní, to jsem úplně čuměl, kolik lidí takhle v těch horách, který v životě nehráli, tak prostě co oni dokázali potom předvíst. No a krátce na to došlo k setkání s dobružskými ochotníky, s divadelním spolkem F.A. Schubert v Dobružce, který má slavnou, krásnou tradici a opravdu vysokou úroveň. A mně se podařilo se s nimi skontaktovat a začít vlastně pro ně pracovat, takže jsem pro ně napsal dvě hry, jednu vánoční aktovku a pak už jednu teďka větší hru. A to už je divadelní režie trošku zase jako vyšší dívčí. No a teďka novinka, co studujeme, tak je veliká klasika, jak je důležité mýtě Filipa od Oscara Wilda, nádherná hra, kterou miluju. A moc se na to těšíme, doufám, že se nám podaří to dotáhnout úspěšně do konce, protože to je flák.
Nabídnout své věci nějakému profesionálnímu souboru jste neskoušel?
Ne, neskoušel.
Nemáte takové ambice?
Nemám tyhle ambice. Myslím si, že napřed by bylo dobrý něco dokázat v tom ochotnickém prostředí a pak třeba zkusit tuhle cestu. Ale víte, co dneska na divadle je velký problém prorazit s autorskou hrou. Jo, většinou divák jde právě po těch osvědčených kusech a odvaha jako jít do autorský hry kor u autora, který není příliš známý, tak nic moc.
Hrdinka vašeho nejnovějšího románu Pomalá voda si tak pěkně pluje tím klidným životem, než jí osud vrhne do vody divoké.
Ano.
Mě by docela v té souvislosti zajímalo, co byly vaše takové největší životní peřeje.
Jejda. No, já bylo jich dost. Jako já. Ten můj život byl docela... No, byly tam věci, kterýma se zrovna jako chlubit nemůžu. Prošel jsem si letčím a kolikrát už to vypadalo, že jsem padnul tak hluboko, že už se z toho nevyhrabal a vždycky jsem se nějak vyhrabal. Díky tomu jsem se v životě xkrát stěhoval. Já jsem původem Pražák, ale bydlel jsem různě. Bydlel jsem v Pohltaví, bydlel jsem v Brandejse, teďka bydlím v Orlických horách. Před necelýma čtyřma rokama jsem se ženil opětovně. Nebylo to první moje manželství. Takže prošel jsem si letčím. a všecko prostě mě někam posunulo a něco naučilo. Jo. A říkám, ne všechno, co jsem v životě udělal, tak jsem zvládnul dobře, ale to, co se stalo, tak to už zpátky nevezmu a snažil jsem se z toho aspoň poučit. No, ale vím, kam možná trošičku míříte, promítá se to i do mýho profesního života. Já jsem totiž původním povoláním ajťák, což asi úplně nejde dohromady s písemnictvím, se slovesným uměním. Taky mi to nepřirostlo k srdci a taky jsem to nedělal zrovna dlouho. Pak jsem léta pracoval v bankovnictví, dělal jsem tam na různých pozicích a byla to hodně práce s lidma. Bylo to samozřejmě nějak spojený s tou technikou taky, ale spíš jako o tom kontaktu s lidma, o komunikaci a tak, o podpoře a prostě hodně s lidma jednání. To mě bavilo daleko víc. No a teď, když jsem přesídlil do těch Orlických hor, tak se objevila možnost jít pracovat do úplně jiného odvětví, jít pracovat do sociálních služeb, konkrétně do Ústavu pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně to jsou muži s mentální retardací.
To mě zajímá, co člověka, ajťáka, bankéře vede k tomu, že najednou všeho nechá a začne pracovat v takovéhle oblasti, která je na jednu stranu velmi náročná, na druhou stranu velmi krásná a naplňující.
No, když nadřeň, tak nadřeň. Řeknu to úplně na rovinu. Těch 20 let v bankovnictví už pro mě bylo trošku ubíjející. Bankovnictví vlastně jediným smyslem té práce je nakrmit akcionáře, co si budem povídat. Jo, banka žádný jiný smysl nemá. Může si to opentlit prostě nějakýma sloganama o já nevím čem, jo, a podporovat charitu a kdesi cosi, jo, ale ve finále. Ale nakonec, když přijdete na to, o čem ty šéfové na nejvyšší úrovni jednají, tak je to vždycky o tom, aby byly ty dividendy pro ty akcionáře a aby šéfové zůstali šéfama, protože když nebudou dividendy, tak se pod každým šéfem zhoupne židle. Tohle z toho prostředí toho opravdu chladného komerčního přístupu už mě fakt začínalo ubíjet, takže když se ta příležitost objevila, tak pro mě to bylo ohromně atraktivní a já jsem jako do toho šel s tím, že chci konečně po letech zase dělat práci, která je užitečná, potřebná a někomu přináší prostě nějaký užitek. Jo, je to péče o lidi, kteří se bez té péče neobejdou. Jo, oni prostě bez ní nemůžou existovat. Jo, oni mají určitou míru závislosti na sociální službě, která je individuální, někdo jí má vyšší, někdo nižší, v závislosti na míře postižení. Ale vesměs ty, co jsou umístěni v ústavu, tak všichni se prostě neobejdou bez té péče. Z tohohle důvodu mi ta práce připadá naplňující a krásná a myslím si, že pánové to jsou takový, jak to říct, sluníčka. Oni ohromně umějí dobíjet baterky. Ta práce je pestrá, každý den tam prožijete něco úplně jiného, každý den je prostě nový příběh.
Práce s mentálně postiženými umí člověka opravdu velmi obohatit, ale musí se tomu otevřít. A to není vždycky úplně jednoduché. Jaký byl první kontakt?
Jejda. No, to bylo dobrý. Já, když jsem tam přijel na to výběrové řízení, vůbec jsem nevěděl, co jako mě tam čeká. Když jsem tam přišel, tam bylo prostě něco, na čem byl nápis vrátnice a seděl tam takovej pán. A já jsem, dobrý den, a já jdu na výběrové řízení a on tak jako na mě koukal. No, v té době jsem ještě nevěděl, že to je klient. Jsem si myslel, to je zaměstnanec. No, a potom, když jsem nastoupil, tak můj první kontakt byl, já jsem tam nastupoval jako vedoucí služby, tuhle funkci jsem loni dobrovolně složil a šel jsem dělat do přímý péče, protože to mě baví daleko víc. A já jsem přišel do té své kanceláře, otevřel jsem dveře a prostě za těma dveřma stál pán a usmíval se na mě a pán s Downovým syndromem a usmíval se na mě a já se ho ptám, tak jak pak se jmenujete? A já jsem Jaroušek, budeme si tykat, jak se jmenuješ ty? Jo, a to bylo krásný, za chvilku přišel druhý a povídá, já jsem Pepík. Jo, a už to prostě bylo. Jo. Byli všichni na mě hrozně zvědaví, se všema jsem se seznámil velice rychle a musím říct, že jsem si dřív pamatoval jména všech klientů, než jména kolegů, přestože těch klientů je více jak dvakrát tolik. Jo.
Tak si říkám, že tam musíte úplně zakopávat o inspiraci.
Ano i ne. Jsou tam věci, které jsou nepřenosné do literárního světa, absolutně nepřenosné a ani bych je nechtěl přinášet. Ale pak jsou tam věci, které rozhodně inspirativní jsou a jednou bych o tomhle světě chtěl nějakou knížku napsat, ale chci, aby to byla knížka příjemná, hezká, krásná, aby v ní nebyly žádné hořkosti a bolesti. To bude strašně těžký ji napsat, protože ten život tam samozřejmě přináší úplně všechny emoce od plusu do mínusu. Je to tak.
Ještě na chvíli zpátky k literatuře. Zrovna nedávno jsem si tady se spisovatelkou Petrou Dvořákovou povídala o tom, jaká je vlastně role spisovatele v dnešní společnosti a ona je přesvědčená o tom, že kniha nemá být jenom taková zábava, že má i třeba poučit, přinést nový pohled na něco. I třeba zabolet, když je to potřeba. Co si o tom myslíte?
Já s paní Dvořákovou rozhodně souhlasím. Mimochodem, to je velice dobrá autorka. A snažím se, aby žádná moje kniha nebyla jenom plitká legrace. Jo, vždycky se tam snažím nějak mezi řádky, ale i třeba otevřenějíc propsat nějaký myšlenky, něco prostě, co by mohlo toho čtenáře zastavit, zarazit a přimět k tomu, aby rozpohyboval svou šedou kůru mozkovou a nechal prostě ten můj nápad, ty moje inspiraci nějak jako probudlat svým nitrem. Ale rozhodně nepopírám, že v první řadě ta kniha musí bavit, musí ten čtenář mít radost z toho, že ji čte, musí prostě mu to být příjemný. Jo, já sám nerad čtu věci, které jsou suchopárné a jenom poučný. V tom se rychle ztratím, tam se rychle zaseknu, musí ta kniha být čtivá. A tady tenhle ten druhý plán, takový to prostě zduchovnění, aby vlastně tam z toho textu vyplývalo takovou jako čtivou, přijatelnou, nekonfliktní formou, aby ten člověk neměl problém s tímto z toho načerpat, jo, aby se nezarazil na prvních třech stránkách. Jak tu knihu nezahodil a vlastně to bohatství tím pádem mu nezůstalo uzavřený.
Můžeme se v roce 2022 těšit na nějakou novou vaší knížku? Chystáte něco?
Já doufám, že ano. Momentálně teda toho mám rozděláno, to je jako šílený, jsem se rozmáchnul. Doufám, že ano a doufám, že se mi to podaří dotáhnout, rozhodně chci. Kdyby to náhodou nebylo v roce 2022, tak v roce 2023 určitě. A je to zase něco úplně jiného, něco, co jsem nepsal. Já jsem zmínil prvé, že můj táta byl hudební skladatel a něco malinko přece jenom ve mně ulkvělo a to je láska k hudbě. Mm-hmm. A knížka, kterou teďka připravuju, je takový povídání o zajímavých a trochu pozapomenutých muzikantech, kteří se nějakým způsobem zasloužili o vývoj hudby. A je to knížka psaná pro děti, pro odrostlejší děti, ale myslím si, že se v ní najde i dospělý čtenář, který se bude chtít něco dovědět o muzice takovým jako trošku jiným stylem. Ta kniha chci, aby byla krásná po všech stránkách a proto jsem strašně rád, že se mi povedlo získat pro ní naprosto fenomenální ilustrátorku paní Jarmilu Haldovou, což je skvělá výtvarnice a ilustrátorka, která shodou okolností taky žije v Orlických horách a shodou okolností taky pochází z Prahy jako já, ale žije tam teda o hodně díl než já a má na svém kontě už jako spoustu publikací a spoustu krásné tvorby a celý ten náš kraj je prošpikovaný tím jejím výtvarným dílem. Takže na to se moc těším. Paní Haldová je úžasný člověk a celá ta rodina je děsně fajn. Mimochodem, její syna i snacha hrají v mém divadelním spolku.
Svět je malý.
Svět je malý.
A z tom pořadu až na dřeň byl spisovatel Jiří Reichl. Já vám za to moc děkuju. Mějte se moc hezky a přeju vám spoustu spokojených čtenářů.
Moc děkuju a přeju krásný den všem.
Pořad až na dřeň si můžete poslechnout i jako podcast a nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.